Tak jsou tady ještě děti. Já jsem úplně, protože jsem se toto nedívala, zapomněla ještě říct takový dovětek, že to, co jsem vám vyprávěla, to je napsané v knížce Pojďme si číst, možná jsem toto už kdysi dávno říkala, ale to byly zase jiné děti, že? Tyhle už vyrostly. Tak o té moudrosti nebo takové té pokoře, to jsem vlastně s těma kamzikama, nebo s jedním kamzikem zažila sama. Oni si nemuseli lehat, já vám řeknu, jak to bylo. Je to 2012, takže je to 13 roku, co jsme byli na Mont Blancu, jako na těch Dolomitech. Že? A toto je otázka dvou dnů a potom, když jsme tak daleko, tak jsme se chodili na různé vylety. A jeden vylet jsme jeli na hranici mezi Francií a Švýcarskem, tam jste taky po takových chodničkách, tam totiž byli dinosauři stopy, tak Vojta, který byl vlastně manžel Vojta a já, chtěl se na to podívat, my taky, že? No a to jsme šli tam pěkně došli, prohledli, v pohodě vyfotili. No a zpátky můj manžel, to vím už od malička, chodíme po horách, se nikdy nechce vracet stejnou cestou, že prostě tak měli jsme mapy, ty na mobilu ještě nebyly, tak jsme šli oklíkou zpátky na parkoviště, jako to trvalo tak ze 2 hodinky, to nebylo hned za rohem, a to bylo po různých skalách. A my jsme tam potom šli po takovém chodničku, podobně, jak jsem to ukazovala. Tam sice nebyla propast, to bylo takové skopečka, samé kameny, a tady nahoře byly jako nahoře skály. Nejdřív šel Vojta, pak já, a manžel zůstal vzadu, asi si něco upravoval nebo fotil, já nevím. A najednou vidím, že se Vojta zastavil, já jsem hned za ním koukla přes rameno, protože to byl úzké, a tam proti němu stál kamzik. A nebo to byl možná kozorožec, on to je podobný jako v těch horách. A teď on koukal, on viděl, že se prostě nevyhneme, že? A tak jsem si říkal, a ani neutekl, jako je to taky zajímavé. Lidi tam chodí, ale oni tam asi nemají strach z lidí. A tak on nás prostě, že sešel z toho kopečka, jako z toho přes ty kameny, takhle obešel Vojtu, mě, a tu šel zpátky na cestičku a pokračoval. Vojta mezi tím rychle štrachal v telefon, protože tenkrát v mobilách ještě nebyly telefony, tak už pak vyfotil, jak to zzadu. Takže on vlastně měl takový jakoby rozum, že prostě věděl, že chce jít tam, říkal si, proč by utíkal, pěkně nás obešel, vyzel zpátky na chodník a pokračoval. Nevím, možná kdybychom si lehli jako kamzik v tom příběhu, že by nás přešel, to nevím, ale vím, že jsem na to takhle koukala, že prostě nejen, že neutekl, ale pěkně obešel a pak pokračoval ve své cestě. Takže trošičku nějaký ten rozum, ty zvířátka některé musí mít, že? Některé více, některé méně. Takže to jsme říkali, že o té pokoře, já teda řeknu znovu ten základní verš, který chci, aby z nás provázel, já ho budu několikrát připomínat. Je to Micheáš 6:8 a on tam vlastně předává poselství izraelskému národu. Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré, co Hospodin od tebe žádá, jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem. Proč Micheáš adresuje posluchačům nebo čtenářům takové oznámení, tuto větu? Je to vlastně odpověď na otázky, které jsou v předchozích dvou verších. Já to dělám jako pospátku. Micheáš 6:6 až 7, kde on jako lidé nebo izraelský národ se ptá, jak předstoupím před Hospodina, s čím se mám sklonit před Bohem na výšině? Mohu před něj předstoupit s obětmi zápalnými, s ročními byčky? Což pak má Hospodin zalíbení v tisících beránů, v 10 000 potoku oleje? Což smím dát za svou nevěrnost svého prvorozence, obět za svůj hřích plod svého luna? Oni prostě přemýšleli a hledali odpověď, co mají dělat. A Michališ jim tím 8. veršem to řekl. Tak ještě jen tak stručně nejdřív o tom proroku Micheášovi. Micheáš působil v Judsku, vím, že to bylo tenkrát rozdělené království, severní Izrael a jižní Judsko, a bylo to v době 742 až 687 před Kristem. Takže 13, 17, 50 roku působil. Za vlády krále Jotama, Achaze a Chizkijáše. On odsuzoval hřichy. Hřichy, které se tenkrát objevily v Izraeli, v judském království. Bylo to třeba zvrácené uctívání, tenkrát byli ti mrakopravci, měli různé tesané modly, posvátné sloupy. To je v 5. kapitole u Micheáše rozepsáno. No a potom taky nespravedlnost vůči ostatním, protože to je taky důležité, že nejenom to první část to bylo vůči Bohu jako nevěrnost a vůči ostatním lidem zbožní vymizeli, všichni mají vražedné úklady, pachají zlo ve svůj prospěch. To je zase v 7. kapitole u Micháše. To je jenom pár příkladů. Kdo by měl zájem, tak si to může doma přečíst více, co oni tenkrát lidé dělali. Ten verš, člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co Hospodin o tebe žádá, jen to, aby zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem, tak to je klíčový verš celé knihy Micheáš. My můžeme říct, nebo ti, kdo znají Biblii, říct, že to je jako chápáno jako souhrn Božího zákona. Právo, milosrdenstvo, pokora, že? Izraelci, nebo i nejenom v minulosti, ale i později v Novém zákoně, tak reagovali na Boží požadavky tím, že se snažili Boha usmířit. Buď obětmi, modlitbami. Oni doufali, že se to Bohu zalíbí a že je prostě nebude nějak, no že je nechá na pokoji, nebo nebude na ně posílat nějaké ty nepřátelé nebo divou zvěř, to je všechno vlastně v 5. Mojžíšově vypsané. Jenomže oběti ani jiné náboženské obřady nestačí. Pro Boha je důležité, abychom si změnili život. Samozřejmě život můžeme změnit, když změníme myšlení, že? Budeme nasměrovaní. To Michášovo poselství neplatilo jen v 7. století před Kristem, ale totež zdůrazňuje listy Nového zákona. A mám tady verše z Římanů 12. kapitoly, 1. až 2. verš. Jsem myslel, že bude číst nahoru, jak četl, říkala 12. Římanu, že se strefí, nestrefila se do mých veršů. Takže první dva verše z 12. kapitoly Římanům. Vybízím vás, bratři, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť. To je ať vaše práva bohoslužba. A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nebrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. Takže tam tento požadavek vlastně, že máme my sami sebe se stát živými obětmi svým životem. Takže nebylo to jenom v minulosti, ale i já myslím, že i v dnešní době se lidé snaží všemožným způsobem zalíbit se Bohu. Ale Pán Bůh stanovil jasné požadavky. Čestnost, spravedlnost, milosrdenství a pokora. Takže pokud se chceme zalíbit Bohu, tak svým úsilím můžeme učinit pouze to, že se zaměříme na ty uvedené vlastnosti, které jsou uvedené třeba zrovna u Micháše. Ale oni jsou i na jiných místech, my si pak ještě další verše řekneme. My si také můžeme položit nějaké otázky sami sobě. Jednám s lidmi čestně? Prokazují milosrdenství i těm, co mi třeba ubližují? A jestli pak se učím pokoře? Takže já bych chtěla s vámi probrat ty vyše uvedené věci, které od nás Pán Bůh chce, jak je napsané. To ještě znovu zopakuje, jestli nevěř pamatujeme. Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré, co o tebe Hospodin žádá, jen to, aby zachovoval právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem. Takže zachovávat právo, to je bod číslo 1, který je tady uvedený. Synonymum, to znamená podobné slovo pro víra právo, máme nařízení, předpis, zákon, řád, možná bychom našli ještě i další. A každý člověk znalý Bible si řekne, no tak tohle je určitě desatero Božích přikázání. Bůh s tím přikazy seznámil lid prostřednictvím Mojžíše. A věřící lidé uznávají, že těchto 10 přikázání zahrnuje základní oblasti pro život, lidský život. Ať to ve vztahu k Pánu Bohu, to jsou první 4 přikázání, nebo ve vztahu k lidem dalších 6 přikázání. No a samozřejmě lidé si vždy, když se odklonili od Bible nebo od poselství Božího, tak si sami stanovili různá práva, třeba občanské právo, rodinné právo, obchodní, trestní, zákonník a jiné. Oni potřebovali nějaké předpisy a zákony pro ty své oblasti života. A taky k tomu ustanovili různé organizace. Ústavní soud, ministerstvo vnitra, policii. protože oni měli zajišťovat dodržování těchto nařízení. A teď tu mám takovou otázku. Kdo bdí nad zachováváním a dodržováním Božích přikázání? Bůh v minulosti používal vybrané lidi, na to měl, že? Třeba Mojžíš, ten se o to staral celých 40 let, co vycházeli z Egypta do zaslíbené země. Po něm a po Jozovi nastoupili soudcové, potom byli králové a proroci, že když králové jako to nezvládali, zklamali, tak přicházeli proroci. Člověk je tvor zapomnětlivý, snadno se vydá na cestu, která nemá nic spojeného s právem, proto potřebovali takové nad sebou mít. No a když nastoupila ustanovená autorita, tak tam musela dávat vše do souladu se zákonem. Například král David v 2. Samuelové 8.15 je napsáno. 2. Samuelovo 8.15. David královal nad celým Izraelem a zjednával právo a spravedlnost všemu lidu. Takže právo a spravedlnost, to je vlastně souvisí se sebou společně. Vždycky se říká, že nejúčinnější je prevence ve všem, nejenom tady v tom, že? A když se lidé naučí už od malička a budou mít i příklad v rodičích nebo ve škole zachovávat právo, tak potom budou Boží slovo brát vážně a žít podle něho. A taková ta výkonná moc, jako policie, ústavní soud, která bdí nad dodržováním zákona, bude bez práce. Což vlastně by jako bylo v pohodě, že? Ale my víme, že by bylo napsané, že do konce života, do konce existence tady na této planetě to nebude, že to bude čím dál tím horší. Mám tady takový příběh, protože ke každému se to vždycky nejlépe zapamatuje podle příběhu, tak ke každému tomu jednomu bodu mám jeden příběh. To se jmenuje měřitko čestnosti. Jeden mohamedánský obchodník, my víme, že mohamedáni uznávali islám, že? Tak on neuměl ani slovo anglicky. Byl to obchodník, hodně cestoval, obchodoval a on vždycky sebou vozil anglickou Bibli. A při svých obchodních jednání tu Bibli vždycky položil před svého obchodního partnera, aby on si ji musel všimnout a nějak zareagovat. Jednomu svému příteli ten mohamedánský obchodník vysvětloval, když mám setkání s obchodníkem, kterého neznám, tak položím Bibli na židli, na kterou on si musí sednout. A pozoruji, co udělá. Jestliže tu Biblii zvedne, otevře, začne číst a ještě o ní uznále mluví, tak vím, že mu mohu důvěřovat a klidně s ním uzavřu obchod. Pokud je to ale vlastně obchodník, který tu Biblii sebere, pohrdavě ji odhodí nebo na ní pronese nějaké opovržlivé poznámky, tak vím, že s tímhle člověkem nechci mít společného a žádný obchod ním neuzavřu. To je můj způsob, jak si vybírám své obchodní partnery. Takže. No i mohamedánsky, tak jako obchodníci neobchodovali jenom v rámci své jako regionu, ale prostě po celém světě a křesťanství bylo rozšířeno a věděli, že Bible, každý se říká, že každý věřící, nevěřící, ale ten třeba, kdo učí, vyučuje a to, nebo je vážně, tak by měl znát i ty ostatní, jak by řekla, náboženství, aspoň něco si přečíst, aby věděl, když se potká s člověkem, který to vyznává, jak má zareagovat. No, takže on měl přehled a věděl, čemu Bible učí, že? Samozřejmě něco jiného je, co se učilo v minulosti, že? Ve středověku a něco jako v dnešní době. Takže tohle je na to, podle toho on poznal, jak se lidé, jak berou život vážně i ty vlastnosti. No. My druhou vlastnost z toho verše, člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co Hospodin od tebe žádá, jen to, aby zachovoval právo a miloval milosrdenství, takže to je to milovat milosrdenství. Bůh nám nabízí milosrdenství. Ovocem tohoto dáru je to, co si nezasloužíme. A to je věčný život. Mám tady dva verše z Nového zákona. List Judův 1.21. Juda 1.21. Uchovejte se v lásce Boží a očekávejte milosrdenství našeho Pana Ježíše Krista k věčnému životu. Tady je to jasné, že je to vede k věčnému životu. A ten druhý list Jakubův U Jakuba je to 2. kapitola 13. verš. A tam je zase napsáno, nad Božím soudem není milosrdenství pro toho, kdo neprokázal milosrdenství, ale milosrdenství vítězí nad soudem. Takže v tom první jsme četli, že máme očekávat milosrdenství od Pana Boha, ale Jakub zdůrazňuje, že pokud my sami to milosrdenství nejsme ochotně prokázat, tak ho ani nedostaneme. Je to vlastně i v té modlitbě, kterou učil Ježíš učedníky, mlčenáš, tam je odpoznám naše hříchy, jako my odpouštíme svým viníkům, protože pokud vy neodpustíte, ani vám nebude odpuštěno. Teď v Biblii máme jakýkoliv verš, můžeme si ho vyložit na jiných místech na různými jinými slovy. Takže naše hříchy jsou nám odpuštěny pouze díky Boží milosti. A my si můžeme uvědomit hlavně, že to odpuštění si nemůžeme ničím zasloužit. Ani tím, že odpustíme ostatním. Ale když odmítáme odpustit, tak nechápeme milost, kterou nám Pán Bůh prokazuje, nebo to bereme na lehkou váhu, nevážíme si toho. Takže kdo očekává a touží po Boží milosrdenství, tak ho musí dopřát i ostatním. To lidské, to naše pozemské milosrdenství nemá takový věčný dosah jako Boží milosrdenství. Ale když člověk prokáže milosrdenství bližnímu, tak ukazuje na Boží milosrdenství. A vlastně tím, že to prokazujeme, tak lidé už sami vědí, nebo že na tím něco musí stát, že to není normální, bez ničeho jen tak odpustit, tak musí vědět, že od někud to máme nějaký vzor. Ježíš nás taky k tomu vyzýval. U Matouše 9.13, tam nám takový krátký veršík, Matouš 9.13. Jděte a učte se, co to je. Milosrdenství chci a ne oběť. Takže to je vlastně, jak mi říkali, jak mi tam říkali, že lidé jak ty oběti, ale že prostě důležité je změna života a to milosrdenství je jedno z nich. A my se to můžeme pořád učit, jak říká, jděte a učte se. Ježíš, pokud si to při svém jednání s lidmi budeme stále připomínat, tak se milosrdné jednání s lidmi stane pro nás časem přirozené. Když máme třeba mít s někým schůzku, nebo třeba zážitost s člověkem, s kterým si úplně dokonale nerozumíme, stačí se modlit, poprosit Pana Boha, aby ten rozhovor vedl a aby nedošlo ke konfliktu, ale abychom mu ukázali ty Boží vlastnosti a pak ty zázraky se budou dít. A potom se třeba to milosrdné jednání s lidmi pro nás stane úplně přirozené, jakože už to není, jakože na to budeme vždycky muset myslet, ale bude to úplně normální. Já vím třeba, řeknu takový příjemný, jestli to zrovna milosrdenství, ale je to taková prostě ochota, nebo prostě, jo, vlastně prokážu tomu člověku milost, že já vlastně už, jak jsem narodil třetí syn, takže to má 33 roku, takže 32 roku je to, co jsem si udělala řidičák. Bydleli jsme ve Světlé hoře do 10 kilometrů do Bruntalu, když člověk něco potřebuje vyřizovat nebo jsou přednášky, tak jsem používala auto. No a tenkrát před těmi 30 lety ještě bylo hodně stopařů, že? Do té doby jsem to nějak nebrala v úvahu, pak jsem si říkala, oni někam potřebují vzít, tak jsem je klidně brala, už jsem nad tím nepřemýšlela, že? Když jsem se někdy někdo viděl, tak říkal, já bych nikdy nevzal stopaře, ale vím, že prostě je to takové, v dnešní době už ti stopaři vymizeli, že už je lidi asi neberou, ale bylo to takové úplně samozřejmě už potom. Takže Boží milosrdenství vyvěrající z Boží ničím nezasloužené, nezdůvodnitelné a odpouštějící lásky je výrazem Boží podstaty. A on, Pán Bůh, chce, aby to bylo i naší podstatou, to milosrdenství. Jeho milosrdenství naplňuje celou zemi, vztahuje se na všechno jeho stvoření. Milosrdenství spojené se slitováním tvoří podstatu eschatologické naděje na Boží spásu a ukončení veškerého lidského trápení. Tak to je taková definice, jako, kterou jsem si nikde našla. Takže já jsme řekli, milosrdenství je Boží podstatou a proto Pán Bůh žádá, aby i člověk byl milosrdenství. Protože my si máme měnit k Božímu obrazu, byli jsme k němu stvoření a máme mít stejné vlastnosti. Že? A tím po těch tisíciletích, co už tady existuje a co tady i hřích, tak už vlastně jsme se od toho hodně odpadli. Teď si tu přečtem, dám teda jeden takový příběh o královské milosti, který se stal v 16. století. Týká se to královny Alžběty I., která vládla v tom 16. století. A jedna žena na ní chtěla spáchat atentát. Není napsáno z jakého důvodu, jestli někdo zaplatil, nevíme. A tak ona se převlekla za služebnou a pak se jednou ukryla v královnině ložnici a čekala na vhodný okamžik, aby tu královnu, až bude spát, probodla. Ale než se královna uložila ke spánku, tak vždycky její tělesní strážcové důkladně prohledali každou místnost. Ukrytou ženu našli, vzali jí dýku a přivedli ke královně, aby nad ní vyřkla rozsudek. Žena si uvědomila, že z lidského hlediska se octla v beznadějné situaci. Padla na kolena a prosila královnu, aby jí prokázala milost. Královna na ní chladně pohledla a pak řekla: jestliže ti dnes prokážu milost, co ty slibíš mi? A žena vzhledla ke královně a řekla: milost, která klade podmínky a která je svazana s dalšími požadavky, to není žádná milost. Královna Alžběta se na chvíli zamyslela a pak řekla: máš pravdu, proto ti odpouštím podle své milosti, a nechala ji odejít jako svobodného člověka. I my jsme obdrželi díky Boží milosti dar věčného života. Je to i v Římanům 6.23, tam jsme už to měli, teď ještě Římanům 6.23. Mzdou hříchu je smrt, ale dárem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši našem Pánu. To je taky známý ver, že prostě nikdo jako by nebyl osvobozen, nebyl, kdyby Boží milost se ho netýkala. Milost je teda ale taky úzce spojená s tím milosrdenství. Můžeme říct, že milosrdenství je důsledkem nepodmíněné a nezasloužené milosti. Takže ta třetí podmínka, nebo to třetí, co po nás Pán Bůh žádá, co je napsané u Micháše, je pokorně chodit se svým Bohem. Že zachovávat právo, milovat milosrdenství a pokorně chodit se svým Bohem. Takže pojem pokora. My můžeme stručně označit, že to opak pýchy. Pyšný člověk, ten myslí, že nad něho není pokorný, je úplně jiný. My můžeme podrobněji říct, že pokorný člověk se dokáže ochotně, nereptavě snížit a třeba snaží i ponížení a opovržení třeba pro svou víru. Pokora znamená trpělivost, protože všechnu svou naději vkládáme v Hospodina. Je to skromné chování, nesobeckost a také respektování druhých lidí. Myslím, že bychom našli pro pojem pokora spoustu dalších výrazů. Novozákonní pojem pokory má své koření v Ježíši Kristu a jeho příkladu. Apoštol Pavel nás vyzývá k pokoře tím, že ukazuje, jaký byl Pan Ježíš. Je to známý verš u Filipským 2. kapitole, 5. až 7. verš. To se taky hodně čte při památce. Filipským 2, 5 až 7. Nech je mezi vámi takové smyšlení, jako v Kristu Ježíši. Způsobem bytí byl roven Bohu a přece na své rovnosti nelpěl. Nebrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí a v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil smrt, a to smrt na kříži. Takže tady nám vlastně ukazuje apoštol Pavel, nám dává vzor v Ježíši Kristu. My až do takového extrému nemusíme jít, že? Ale máme jako dělat, vlastně se říká, to, co je dobré pro druhé. Jestli co chceš, aby jiní dělali tobě, ty to dělej ty jim, že? Prostě, nebo naopak, co nechceš, aby ty dělali, tím taky nedělej. Brát na ně ohled, respektovat je. I apoštolové vybízejí věřících k pokoře na mnoha místech. A my tam máme uvedené nejenom při té výzbě, ale i zdůvodněním, že Pán Ježíš je nás vzor, který sám sebe zmařil nebo pokořil se a v poslušnosti vzal na sebe způsob člověka, odešel z nebeského království, které si nedovedeme ani představit. Biblí máme jenom střípky, jaké to tam bude, ale on tady přišel na tu zem plné bídy, hříchu a špatnosti, jenom prostě, aby nás zachránil. A v Biblii najdeme spoustu postav, máme tam vzory, které můžeme označit ty postavy za pokorné. Já jich tu pár mám vzoru, jako ve 4. Mojžíšově, 12. kapitola, 3. verš, tam je napsáno o Mojžíšovi. Mojžíš však byl nejpokornější ze všech lidí, kteří byli na zemi. My víme, jaký byl Mojžíš, jak tam se rozsuzoval lidi, jak prostě se kolikrát na ně zlobil, volal panu Bohu, ať už ho vezme, že to nezvládá, pak dostal na pomocníky další, ale přitom i tom svém chování, to neznamená, že někdo tichý, že o něm nikdo neví, ale jako bral vážně Boží slovo a Boží pokyny. Potom tu mám další vzor z 2. královské, 1. kapitoly, 13. až 14. verš. Ale král poslal ještě po třetí velitele s 50 vojáky. Když tento třetí velitel přišel nahoru, byl jako myslel na nějakou kopec, poklekl před Eliášem a prosil ho o smilování. Promluvil k němu: muži boží, kež má v těch očích život můj i život těchto tvých 50 služebníků nějakou cenu. Hle, oheň sestoupil z nebe a pozřel oba předešlé velitele i jejich 50 vojáků. Kéž má nyní můj život v těch očích nějakou cenu. Tady je taková představa pokory, protože jenom vás uvedu do toho, že král, jsem si tu nenapsala, jak je král, to je jedno, potřeboval, aby k němu Eliáš přišel, protože on onemocněl a chtěl vědět, jestli se uzdraví, tak poslal své posly k nějaké modlařskému knězi, nebo který neuznával pana Boha. A oni potkali Eliáše, ten jim řekl, ať nikam nechodí, že za to, že nechtěl odpověď po něm, který jako boží prorok, nebo po jiném božím prorokovi, tak se neuzdraví. Tak oni se vrátili, vyřídili to králi a král řekl, že si to s ním vyřídí, s tím Eliášem, a prostě poslal nejdřív jednoho velitele, 50, s ním 50 vojáků, samozřejmě 60 na jednoho, to je absolutní přesila, že? A oni, ten velitel tam přišel a říkal: muži boží, rychle sestup jako z toho kopce, jako ke královskému paláci a přestup před krále. A ten Eliáš tenkrát řekl, to nemám napsané, jestliže jsem muž boží, ať na vás padne boží oheň, že? A on je pozřel. To samé se stalo u druhých, při druhé vyprávě, ten už tenkrát řekl, nejenom sestup, ale rychle sestup, prvý řekl jenom sestup, rychle sestup. No a ten třetí si už z toho vzal po naučení a řekl, že takhle se nemůže chovat k božímu muži, jo? Takže prostě poklekl před ním, jak to je napsané, prosil ho, a vlastně to už tohle nemáme napsané, ale anděl promluvil k Eliášovi, ať se nebojí, ať za před tím králem, ať s ním jde ke králi. Takže vlastně i ta pokora zachránila nejen jeho, ale život 50 lidí, že? 50 vojáků. A já myslím, že všichni ti příbuzní museli být hrozně vděční, protože tam se vždycky všechno rozneslo. A když těch prvních 100 vojáků zemřelo, tak ostatní, když tam šli po třetí, tak určitě jejich manželky a děti nebo rodiče se obávali, jak to dopadne, že? Takže ta ochota pokořit se může třeba jako tady v tom případě zachránit život. No a pak máme ještě jeden třetí případ pokory, zase 2. královská, ale z 22. verše, kapitoly, ne verše. 2. královská, 22. kapitola, 18. až 20. verš. Opět jako tam měli přinést, kněz měl podat hlášení králi. A králi judskému Jošiašovi, který vás poslal dotazat se Hospodina, vyřiďte. Toto praví Hospodin Bůh Izraele. Pokud jde o slova, která jsi slyšel, protože tvé srdce zjihlo a pokořil ses před Hospodinem, když jsi uslyšel, co jsem mluvil proti tomuto místu a proti jeho obyvatelům, že tu bude spoušť a zlořečení, protože jsi roztrhl své roucho a přede mnou plakal, vyslyšel jsem tě, je výrok Hospodinův. Proto tě připojím ke svým otcům, budeš uložen do svého hrobu v pokoji a tvé oči nespatří nic z toho zla, které uvedu na toto místo. I podali toto hlášení králi. Takže zase vás zavedu do kontextu. král Jošiáš byl král, který začal dělat obnovu, reformu náboženství vůči Panu Bohu, chrám opravoval, no a oni ti tam při té opravě našli knihu Božího zákona. Takže samozřejmě ti kněži to hned ke králi donesli, ten to tam začal se svými radci číst a zjistil, co všechno Pan Bůh po nich chce, no co všechno, že prostě žije jinak, než to, co po nich chce, že zachovat pravomil a podobně. A tak on si to uvědomil, že to je špatné, roztrhl své roucho, byla to známka pokání a smutku, protože viděl, že to, co nedodržovali ti předchozí králové v té knize zákona, no a oni tak vychovávali i své děti, ten Jošiáš nebyl úplně dokonalý, i když se už začínal měnit a záležel mu na tom Božím chrámu. Tak Jošiáš pak vyzval kněze, aby se dotažou Hospodina na jeho vůli pro judský národ. No. Byl vyřčen trest za odpadnutí od Hospodina, ale díky tomu, že se Jošiáš pokořil, se to nestane za jeho života. To jsme tady četli, že? Protože už bylo to navíc u více místech, kde se to stalo, kdy dostali nějaký trest byl vyřčen, ale díky tomu, že ten člověk, nebo ať je to král, soudce, nebo kdokoliv, se pokořil a uznával to, tak on mohl dožít svůj život v pokoji. Tak tady byla pokora změněna různým způsobem. Ale důležité bylo, že to vždycky bylo ze srdce. A ta změna chování v tom myšlení potom je i změna, jako, že nejdříve to musí myslet člověk jinak a pak se začne jinak chovat, že? Protože co na srdci, to je na jazyku. Takže důležitější nejdříve je změna smyšlení a potom i změna chování a to tady bylo u všech těch. No a mám tu pro případ, abyste to jako viděli, jak to je v tom životě může být, poslední příběh, kde se změna myšlení a pak i toho jednání stala během jednoho dne pár hodin u jednoho člověka. Ten příběh se jmenuje Milosrdný Samaritán, není to ten Samaritán, co je v Biblii, ale je to něco podobného. A stalo se to 24. června v roce 1859. Henry Dunant byl obchodník ze Ženevy. No a obchodníci neobchodují, jak jsem tady jednou říkal, o tom islámském Mohamedanovém v regionu, ale on taky pocházel z bohaté rodiny, tak chtějí rozšiřovat bohatství, tak jezdí do zahraničí. A samozřejmě, aby tam mohl obchodovat, tak tenkrát, dneska to je jinak řešeno, ale tenkrát potřeboval schválení toho panovníka. Tak ten Henry Dunant byl v Ženevě, to je ve Švýcarsku, a on se rozhodl cestovat za francouzským císařem Napoleonem III., to už byl třetí Napoleon v roce 1859, a chtěl ho požádat, aby mu povolil k obchodnímu podnikání v Alžírsku, v severní Africe, protože tam to pod ně spadalo. No a tou cestou už se dostal na území nebo na místo, kde byly bitvy mezi dvěma vojsky. A on se tak stal nedobrovolný svědek této hrozné bitvy, že celých 15 hodin téměř 300 tisíc lidí nedělalo nic jiného, lepšího, než že kulkami, pažbou pušky nebo holýma rukama vraždili a zabíjeli druhé. A když ta krvavá bitva po 15 hodinách skončila, tak zůstalo na bojišti více než 30 tisíc mrtvých a raněných vojáků. A ten Henry Dunant, který se tam k tomu prostě nachomitel a pozoroval to, že tak původně jeho úvaha byla, že prostě pak bude pokračovat k tomu císaři a bude obchodovat, tak najednou se rozhodl jinak. Rozhodl se, že pomůže těm trpícím obětem po té bitvě. Překonal první odpor, který cítil vůči všem těmto hrůzám, které měl před očima, a přiložil ruku k dílu. Utěšoval raněné, snažil se jim pomoci, jak mohl, zapisoval si jejich poslední přání a pozdravy. A dlouho nebyl osamocený. Měl takový, když to viděli ti, co byli zdraví, tak se nabídli pomoc a z něho se stal organizátor. Nacházel stále víc a víc pomocných rukou, které se ochotně podřídili jeho autoritě. Postupně tam zřídil nemocnice, to není taková nemocnice jako dneska budova, ale prostě ty polní nemocnice. Na vlastní náklady dal přivez obvázy, léky a potraviny. Ošetřoval společně, ať to byli přátelé nebo nepřátelé, ať to byli domácí nebo ten nepřítel z jiné státu, že? Jeho heslem bylo, všichni jsou bratři. ten pocit velké bezmocnosti, který ho tenkrát obklopil nad tím hromadným utrpením, už Dunanta nikdy neopustil. Velmi dlouho přemýšlel o tom, jestli by se nedali založit pomocné spolky pro oběti války ve všech národech, a to už v době míru. Myslel i na společný znak pomocníku a na status jejich nedotknutelnosti. Vytvořil symbol Červený kříž a s ním přinesl i útěchu pro miliony lidí. Jen jediný den, několik hodin, určilo nový směr v životě tohoto muže. Bylo to díky jeho pokoře, že prostě přestal myslet na to, co je pro něho dobré, ale myslel na to, co je dobré pro ty druhé. A on se vydal na cestu, která by ho v minulosti vůbec nenapadla, ta cesta hledat takovou cestu, a vydal se jiným směrem. Takže my jsme si tady ukázali na těch příbězích, co je právo, milosrdenství a pokora. Micheáš 6.8. Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co Hospodin od tebe žádá, jen to, aby zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem, tak je vlastně nejvystižnější vyjádření Boží vůle pro jeho lid. Je shrnutím veškerého prorockého učení o pravém náboženství, které spočívá v životě, v němž se to uplatňuje. V němž se uplatňuje spravedlnost, milosrdenství a důvěrně chození s Bohem. Spravedlivě jednají lidé, které se nechají vést Duchem svatým. A ten Henry Dunant se nechal vést Duchem svatým. Spravedlnost tedy souvisí s čestností a rovností pro všechny. To je zachovávání práva. Pro slabé, pro bezmocné, které ostatní vykořisťují, což si Pán Bůh nepřeje. Milosrdenství zase znamená svobodně a ochotně projevovat lásku, oddanost a věrnost druhým. Protože, jak říkal Pán Ježíš, chudí budou mezi vámi vždycky. Tak buď k němu milosrdní. A chození s Bohem, to znamená dávat Pána Boha na první místo a žít s ním v souladu s jeho vůlí. A potom bude na světě více dobra a ubude toho zla. A tak vám přeji, aby tyto Boží požadavky byly taky součástí vašeho života a nedělalo vám problémy podle nich žít. Amen.